Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Stupio na snagu mehanizam za hitno vraćanje viza zemljama Zapadnog Balkana. Konstitutivne sednice Skupština opština sa severa Kosova zakazane za sutra. Pet izrešetanih tela pronađeno na jugu Rusije, nedaleko od Sočija. Do kraja dana maglovito s temperaturom do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora Grupe 484 koja se bavi problemom izbeglice i raseljenih lica, a koji za Radio Slobodna Evropa govori o inicijativi Jelka Kacina da se Srbija označi kao zemlja sigurnog porekla.
Svaka vrsta inicijative koja bi doprinela skraćenju procedure u pojedinim zemljama članicama Evropske unije kada je reč o rešavanju zahteva za azil naših državljana, svakako da bi doprinela manjem interesu ljudi da iz Srbije putuju u te zemlje i traže azil.
Bivši proslavljeni američki košarkaš Dennis Rodman izvinio se nakon što je u Severnoj Koreji javno rekao da je poznati hrišćanski misionar Kenneth Bay, koji je zatočen u toj zemlji zbog navodnog pokušaja rušenja tog autokratskog režima, i sam odgovoran za vlastito hapšenje.
Čak i oni koji su navikli na svakojake egzibicije Denisa Rodmana, koje su se sa parketa prelijele na svakodnevicu, bili su nemalo iznenađeni kada je bivši košarkaš u intervju za CNN pred milionskim auditorijumom u polemičnom dijalogu sa voditeljem gotovo vikao:
"Da li razumete šta je Kenneth Bay uradio ovoj zemlji?"
Čućete i da se alba proizvedena u Srbiji izvozi na mnoga tržišta, pa čak i na Grčko, zemlje koja je također poznata po proizvodnji te poslastice. Vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca, Salam Odeh.
Znate da je Grčka praktično najpoznatija zemlja po proizvodnji alba. I sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cenama, uspjeli smo i da prodrmo na grčko tržište.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mehanizam za moguće hitno vraćanje viznog režima na 6 mjeseci zemljama Zapadnog Balkana stupio je na snagu. Taj mehanizam usvojen je u decembru zbog povećanja broja takozvanih lažnih azilanata iz zemalja Zapadnog Balkana i drugih zloupotreba bez viznog režima, što je proteklih godina izazivalo zabrinutost u zemljama Unije. Prema zaštitnoj odredbi, mehanizam može biti primijenjen na zahtjev bilo koje članice Unije. I zemalja članica ipak za sada nema takvih zahtjeva, rečeno je u Evropskoj komisiji. Konstitutivne sednice Skupština četiri opštine na severu Kosova zakazane su za sutra, najavili su novoizabrani gradonačelnici. Sva dokumenta za sednicu biće statusno neutralna i ispod toga se ne može, rekao je gradonačelnik Zubinog Potoka Stevan Vulović. On je dodao da će se danas u Briselu taj stav saopštiti i prvi čovjek Zvečana, Vučina Janković. Konstitutivne sednice trebalo je da budu održane pre 2 nedelje, ali su odložene na molbu vlade Srbije i Evropske unije. Entitet Bosne i Hercegovine Republika Srpska danas obeležava svoj dan, 9. januar, kao znak sećanja na proglašenje Srpske Republike BiH 92. na Palama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da samostalnost Srpske treba postaviti kao državni i politički cilj, ali da pre toga treba poštovati Dejtonski sporazum i iz njega iskoristiti što se može. Obeležavanju u Banja Luci prisustvuju premijer Srbije Ivica Dačić, kao i ministri spoljnih poslova i pravde. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ivana Ančića, bivšeg upravnika logora Dretelj u Čapljini, koji se tereti da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom 93. Između ostalog, Ančić se tereti da je držao zatvorenike više dana zaključane bez hrane i vode, usled čega je jedan čovjek preminuo, kao i za fizičko i psihičko zlostavljanje zatvorenika, što je za posljedicu imalo smrt najmanje 7 ljudi. Sud u Velikoj Gorici odlučio o izručenju šefa nekadašnje tajne službe Zdravka Mustača Nemačkoj, gde je zajedno s bivšim saradnikom Josipom Perkovićem osumnjičen za učešće u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Sud je, podsjetimo, juče doneo odluku o izručenju Perkovića, a njegova odbrana je najavila da će se žaliti. Pet leševa s ranama od metaka pronađeno je u 4 vozila na jugu Rusije, 250 km daleko od Sočija, grada domaćina zimskih olimpijskih igara, saopštile su ruske vlasti. Također, mediji prenose da je jedna eksplozivna naprava eksplodirala u trenutku kada je policija stigla na mesto zločina, ali da nije bilo ranjenih. U regionu Stavropolje zbog tih događaja proglašeno vanredno stanje. Zbog anonimne poruke da je u jednoj ulici u centru Praga podmetnuta bomba, policija je danas evakuisala oko 1000 ljudi, među kojima su i đaci iz 3 škole. Prostor su pregledali pirotehničari i specijalno obučeni psi. Preusmerili smo saobraćaj i potpuno smo zatvorili 2 ulice, zato što u poruci nije precizirano u kojoj od zgrada je bomba, saopštio je portparol policije Tomaš Hulan. Komitet za pravosuđe i građanske slobode Evropskog parlamenta pozvao je Edwarda Snowdena, bivšeg saradnika nacionalne bezbednosne agencije, da preko video linka svedoči u istrazi koja se bavi metodikom nadzora američkih obaveštenih službi. Nije međutim predložen datum svedočenja i za sada se ne zna da li će Snowden, koji je u Rusiji, prihvatiti predlog. Severna Koreja odbila je predlog Južne Koreje da se nastavi s programom ujedinjavanja porodica koje je Korejski rat razdvojio. Program ponovnog ujedinjavanja porodica je u zastoju od posljednjeg takvog susreta razdvojenih članova porodica krajem 2010. usled tenzije između dve Koreje, prenosi agencija AP.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, stupanje na snagu mehanizma za hitno vraćanje viza zemljama Zapadnog Balkana. Trenutno ne postoji opasnost da zbog povećanja broja lažnih azilanata Srbiji ponovo budu uvedene vize, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin. On je podsjetio da je Nemačka nedavno najavila da će Srbiju označiti kao zemlju sigurnog porekla, čime će obesmisliti zahteve za dobijanje azila, a i da je i sam predložio amandman u izveštaju o napretku Srbije, u kojem je zatražio od zemalja članica Unije, posebno od Nemačke, da Srbiju označe kao zemlju sigurnog porekla, čime bi se značajno smanjio broj aplikanata za azil. Dopisnik radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak, također javlja da je opasnost od ponovnog uvođenja viza za Srbiju relativno mala, jer procedura za to nije tako jednostavna. Procedura ponovnog uvođenja viza je takva da to pitanje najpre razmatra Evropska komisija, a onda odluku donosi Evropski savjet, tako da su šanse za ponovno uvođenje viza relativno male. Kada je reč o Srbiji, postoji velika mogućnost da se ona tretira kao zemlja sigurnog porekla koja se neće suočiti sa ovom opasnošću, ali, s druge strane, taj mehanizam se odnosi na sve zapadnobalkanske zemlje. Što se tiče procedure razmatranja zahteva za azil, neke zemlje poput Belgije drastično su skratile taj period čekanja i smanjile finansijsku naknadu, što je rezultiralo time da se smanjio broj tražilaca azila. Ali, kada je u pitanju Nemačka, ona sama odlučuje o tome kako će tu proceduru regulisati. Evropska komisija tu ne može ništa, jer svaka zemlja članica sama reguliše pitanje procedure tražilaca azila. Javio je iz Brisela naš dopisnik Rikard Džozvijak, a reagujući na inicijativu Jelka Kacina da se Srbija označi kao zemlja sigurnog porekla, što bi dovelo do smanjenja broja tražilaca azila, Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484 koja se bavi problemom raseljenih lica, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Svaka vrsta inicijative koja bi doprinela skraćenju procedure u pojedinim zemljama članicama Evropske unije kada je reč o rješavanju zahtjeva za azil naših državljana, svakako da bi doprinela manjem interesu ljudi da iz Srbije putuju u te zemlje i traže azil. Jer glavni faktor koji motiviše ljude da odlaze i traže azil jesu pre svega relativno visoke naknade koje dobijaju za vreme trajanja procedure utvrđivanja izbjegličkog statusa koje se u najvećoj meri završava negativnim odlukama nadležnih organa u tim zemljama, ali za onaj period za koji procedura traje, lica koje traže azil, tamo imaju odgovarajuću naknadu, smeštaj, sve druge usluge iz domena socijalnih i ekonomskih prava, i to je zapravo ono što je glavni faktor koji privlači naše državljane da odlaze u zemlje Ruske unije i traže azil.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konstitutivne sednice Skupština četiri opštine na severu Kosova zakazane su za sutra, kada ističe rok za njihovo konstituisanje, ali još uvek nije sigurno da će biti i održane. Odbornici Skupštine u Severnoj Mitrovici ispred albanskih partija već su najavili bojkot, javlja Amra Zeneli.
Emir Azemi iz Demokratske partije Kosova kao razlog bojkota navodi nepoštovanje kosovskih zakona prilikom konstituisanja Skupštine i prema tome 1/3 odbornika neće se odazvati ovoj sednici. Mi smo bili konstruktivni, bili smo za to da se pronađe rešenje u skladu sa zakonima Republike Kosova, ali novoizabrani predsjednik nijednom se nije konsultovao sa nama o održavanju sednice, kaže Azemi, dodajući da ispred zgrade opštine i dalje figuriraju simboli države Srbije. Rani pokušaj za održavanje sednice su također bili neuspešni, pošto su na pozivnicima upućenim odbornicima bili srpski simboli. Azemi dodaje da se odluka može promijeniti ukoliko se u Briselu danas donese drugo rešenje. Inače, pozivnice za sutrašnju konstitutivnu sednicu nisu poslate, već Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije u Severnoj Mitrovici, telefonom je kontaktirala albanske odbornike, što od nje zatražio novoizabrani predsjednik Krstimir Pantić.
Današnja situacija, to je na današnji dan situacija po pitanju konstitutivnih sednica za Severnu Mitrovicu, je zaista konfuzna, ali koliko sam ja razumela, nema nikakvih odstupanja kada su u pitanju pravila po kojima treba da se konstituišu ove skupštine, a pravila su dogovorena briselskim sporazumom i ona su ja.
Oliver Ivanović ispred građanske inicijative SDP navodi da održavanje sednice u Severnoj Mitrovici u krnjem sastavu nema siguran ishod.
U ovom trenutku je gotovo izvesno da će 12 srpskih odbornika iz dve liste, znači SDP i Srpska, bit će prisutno. Pretpostavljam da će doći predstavnik SLS-a, ali nisam siguran da će to značiti istovremeno i priznanje tako jedno održane sednice od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu i Međunarodne zajednice. To su dva bitna faktora koji odlučuju o legitimnosti ili legalnosti pojedinih postupaka.
Ivanović dodaje da su glavni razlog sukobljavanja simboli.
Ja mislim da je potpuno neopravdano da se zbog simbolike potisne u drugi plan sve drugo, a to drugo je suština u suštini, jer se radi o tome da mi bez konstituisanja ne možemo početi da radimo bilo šta od onih poslova koji su zacrtani i zbog kojih smo na kraju krajeva i na izbore išli. Ne treba insistirati na simbolici Kosova jer u zakonu nije to precizno definisano. Ja mislim da je najbolje da ne insistiramo ni na kakvim simbolima, jer svako pominje simbola s jedne ili druge strane izaziva odmah reakciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo i u Banja Luku, gde entitet Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, danas obeležava svoj dan, 9. januar, kao znak sećanja na proglašenje Srpske Republike Bosne i Hercegovine 92. na Palama. Opširnije Milorad Milojević.
Na svečanoj akademiji koja se održava u povodu dana i krsne slave Republike Srpske, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska nije slučajna, već trajna i legitimna kategorija. Iako je rekao da će se i dalje insistirati na provođenju Dejtonskog sporazuma, Dodik je i ovu priliku iskoristio da govori o jačanju samostalnosti Republike Srpske.
Mi imamo namjeru da ojačamo našu autonomiju. Mi imamo namjeru da omogućim vremenima koji dolaze, ojačamo i našu samostalnost. Mislimo da je to legitimno, da je dozvoljeno, da nije protivno međunarodnom pravu i da je sasvim normalno da svaki narod može i treba da ima svoj cilj. Danas živjeti u Bosni i Hercegovini nije lako. Bosna i Hercegovina se uporno dokazuje kao loše mjesto za život. Republika Srpska nema koristi od Bosni i Hercegovine.
Prije svečane akademije u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci održana je sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio patrijarh srpski Irinej. U svojoj poruci patrijarh je poručio da je i Republici Srpskoj i Srbiji neophodno jedinstvo u svemu dobrome, ističući da veliki broj političkih partija treba da postoji samo ako se traži najkraći put do opšteg dobra, a da su u suprotnom one šteta po narod.
Dozvolite mi isto tako ovaj svečani dan pozdravim predstavnike vašega naroda koji hrabro i sigurno drže steg ovoga naroda i nadamo se i molimo se Gospodu da taj narod vodi onako kako Gospod želi.
U popodnevnim časovima predviđen je i svečani prijem kod predsjednika Dodika. Obilježavanju prisustuje i delegacija vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Stupio na snagu mehanizam za hitno vraćanje viza zemljama Zapadnog Balkana. Konstitutivne sednice Skupština opština sa severa Kosova zakazane za sutra. 5 izrešetanih tela pronađeno na jugu Rusije, nedaleko od Sočija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tokom dana trebalo bi da bude poznata odluka suda povodom nemačkog zahteva za izručenje još jednog visokog funkcionera Jugoslovenske tajne službe, Zdravka Mustača, koga Nemačka također traži zbog sumnje da je umešan u ubistvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Analitičari kažu da iza izjave Perkovićevog advokata da Perković svašta zna, ili ne stoji ništa, ili stoji pretnja da bi mogao progovoriti o profiterima rata i tranzicije, pripremio Enis Zebić.
Nakon što je jučer Zagrebački županijski sud nepravomoćno odlučio da se Josipa Perkovića izruči Njemačkoj temeljem evropskog uhidbenog naloga zbog sumnje na umješanost u ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, danas se isti postupak na sudu u Velikoj Gorici vodi i za Perkovićevog šefa, nekadašnjeg šefa Jugoslavenske tajne službe Zdravka Mustača. Njega zastupa isti odvjetnik koji zastupa i Perkovića, Anton Obilo, koji se i u ovom slučaju protivi izručenju Mustača Njemačkoj.
Državno odvjetništvo i obrana iznijeli su svoje argumente i sad će biti vijećanje. Vijećanje bi trebalo biti gotovo i odluka priopćena u 2 sata i 15 minuta. Faktički pravna problematika je ista koja je bila jučer u Zagrebu, dakle...
No bilo cijelo vrijeme tvrdi da nijedna zemlja ne izručuje svoje špijune jer oni svašta znaju, a tako nešto je tvrde neki mediji, kazao jučer na sudu i sam Perković. Ne postoji nikakva opasnost da bi ljudi poput Perkovića mogli destabilizirati bilo koju državu pa ni Hrvatsku, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
To su ljudi koji se kreću u društvima jednako suspektnih i relevantnih ljudi, kao što su i sami oni jedni od drugima. Mnogo znaju, oni kuju urotničke teorije, oni o sebi gaje mišljenje utjecajnih ljudi, međutim, to što su oni skupili i skupljali obično je posve beznačajno i posve smiješno. To su ostalom u Hrvatskoj u nekom trenutku vidjeli neki od ljudi koji su bili pozvani da pogledaju svoje obavještajne dosjede.
Naime, početkom 2000-ih neki su novinari u Ministarstvu unutarnjih poslova mogli vidjeti svoje dosije iz 90-ih i uvjeriti se da je gro informacije o njima bio netočan i irelevantan. Slobodni novinar Željko Peratović tvrdi pak da Perković pokušava uplašiti profitere rata i tranzicije da oni utječu na izvršnu i sudsku vlast u Hrvatskoj.
Njegove spoznaje o švercu oružja, o privatizaciji, o hipobanci, recimo o novcu koji se nalazi na stranim računima, to zapravo ne zanima njemački sud. Naravno, to može zanimati njemačke službe i zanimati naravno njemačke medije. Ali to je opet sve, kažem, stvarno samo sada u svrhu tog pritiska na ove moćne strukture u pozadini koje bi trebale izvršiti pritisak na izvršnu vlast i sud da se njega ne izruči.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Bivši proslavljeni američki košarkaš Dennis Rodman izvinio se nakon što je u Severnoj Koreji javno rekao da je poznati hrišćanski misionar Kenneth Bay, koji je zatvoren u toj zemlji zbog navodnog pokušaja rušenja tog autokratskog režima, i sam odgovoran za vlastito hapšenje. U svom stilu Rodman, čije ekscesno ponašanje i druženje sa severnokorejskim Kim Jong-unom zasenjuje njegove ranije sportske uspehe, rekao je da je bio pijan i premoren. Slobodan Kostić.
Čak i oni koji su navikli na svakojake egzibicije Denisa Rodmana, koje su se sa parketa prelijele na svakodnevicu, bili su nemalo iznenađeni kada je bivši košarkaš u intervju za CNN pred milionskim auditorijumom u polemičnom dijalogu sa voditeljem gotovo vikao:
"Da li razumete šta je Kenneth Bay uradio ovoj zemlji?"
Bayova porodica, ali i publika širom sveta sa nevericom je slušala Rodmanove reči o američkom misionaru korejskog porekla koji izdržava kaznu od 15 godina robije sa prinudnim radom. Njega su severnokoreanski vojnici uhapsili pre 2 godine tokom boravka u ovoj zemlji nakon što su mu na kompjuteru našli fotografije dece iz te države izmučene teškom glađu. Bei je proglašen za državnog neprijatelja i upućen na izdržavanje kazne. Njegov rad u turističkoj agenciji okarakterisan je kao puki paravan koji je trebalo da posluži za formiranje grupa koje je trebalo da sruše vladu. Presuda je stigla na vrhuncu zategnutih odnosa između Vašingtona i Pjongjanga zbog severnokorejskog nuklearnog programa. Pošto zvanična nastojanja Vašingtona da izvestuju Bejovo oslobađanje nisu rodila plodom, a njegovo zdravstveno stanje postajalo sve gore i gore, deo javnosti počeo je da polaže izvesne nade u Rodmanovo prijateljevanje sa severnokoreanskim diktatorom Kim Jong-unom. Rodman je u više navrata Kim Jong-una nazivao svojim doživotnim prijateljem i drugarom. To je nedavno i otvoreno demonstrirao otpevaše i rođendansku pesmicu ovom čvrsto rukašu. Rodman je ovu scenu priličio u oči početka košarkaške utakmice bivših NBA igrača protiv tima Severne Koreje. Gotovo 14.000 ljudi, uključujući i najviše zvaničnike, tapšali su dok je Rodman izvodio svoju tačku. Na sve oštrije kritike koje su pljuštale sa svih strana zbog njegovih čestih odlazaka u Pjongjang, Rodman je odmahivao rukom, ne birajući u pojedinim trenucima i najgrublje reči za neke američke zvaničnike. Svoje putovanje u ovu potpuno izolovanu zemlju nonšalantno je nazivao košarkaškom diplomatijom. Pritisnuto onim čuvenim jutrom posle pijanskih provoda kojima se bivši košarkaš pravdao, jedino je smogao snage da prizna. Moj san o košarkaškoj diplomatiji brzo se raspao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Nakon napada na romskog aktivistu Olaha Vincea u Novom Sadu, ponovo se otvorila priča o povratku 90-ih. Neslavna titula za najopasniji grad u Srbiji, koju je Novi Sad poneo, ako se posmatra broj krivičnih dela po glavi stanovnika, samo pojačava osjećaj nesigurnosti u tom gradu. Nasilje je postalo način komuniciranja. Prilog Norberta Šinkovića.
Novi Sad, bezbedan grad, bio je slogan koji se proteklih godina pominjao kada se pričalo o životu u glavnom gradu Vojvodine. Ipak, neslavna statistika pokazuje da je 2013. Novi Sad bio prvi na listi sa najvećim brojem krivičnih dela po glavi stanovnika u Srbiji. Jedan u nizu incidenata je i napad na romskog aktivistu Olaha Vincea. Njega i njegovu suprugu napala su četvorica muškaraca na ulici i još dvojica u dvorištu kuće gde on stanuje. On kaže da je tokom druge polovine prošle godine počeo da dobije anonimne telefonske i SMS pretnje i dodaje da su pretnje počele kada je u medijima izneo optužbe za korupciju i diskriminaciju, a na račun gradskih vlasti u Novom Sadu, Nacionalnog saveta Roma i Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine.
Sistem nikako da profunkcioniše i zakoni se ne poštuju o manjinskim pravima, a da ne pišemo o ljudskim pravima i o ljudskim osnovnim pravima na život i tako dalje, ali nekom se nije dopalo to što ja tako nešto govorim i to je to.
Sociolog Andrej Kubiček kaže da kada je Olah Vince u pitanju, moramo imati na umu dva elementa.
Jedan je bio baš klasičan rasistički napad u kome grupa ili pojedinac napadaju grupu ili pojedinca ili romskog pojedinca nepoznatog samo zato što je Rom. Sa druge strane, u ovom slučaju Olaha Vincea, vi zaista imate grupu ljudi koji su ga napali znajući da je njegovo ime i prezime, pa samim tim i dosta toga o njemu. Međutim, u njegovom slučaju mislim da se ipak ne može razdvojiti taj njegov aktivizam i njegov, da kažem, eventualni lični motivi koje bi napadači mogli da imaju od njegovog romskog identiteta, pošto je on romski aktivist.
Pisac i aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović kaže da se pokazatelji povratka 90-ih u Srbiji oslikavaju i u načinu komuniciranja među ljudima. Nasilje kao odgovor je danas dominantno.
Sve to se naravno proteklih godinu i po dana poprilično pogoršalo, pogotovo na nekim lokalnim nivoima, gde praktično isti onaj model koji je 90-ih bio model da se raščisti sa onima koji su drugi i drugačiji po bilo kojim osnovima, da li što imaju drugačiji politički stav, da li zato što iznose svoje kritičko mišljenje ili zato što pripadaju nekoj drugoj naciji ili veri ili tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima registrovanu industrijsku proizvodnju Alve, a orijentalnu poslasticu proizvodi firma Alvasari iz Aranđelovca, čiji je vlasnik Salam Odeh došao iz Palestine pre 32 godine. Tahan Alva, proizvedena u Šumadiji po arapskoj tehnologiji od Susama i Sudana, pored zemalja u okruženju izvozi se u Rusiju i zemlje Bliskog istoka, ali i Grčku, koja je također poznata po proizvodnji Alve. Branko Vučković.
Aranđelovac, grad u centralnoj Srbiji poznat po flaširanju mineralne vode i proizvodnji kvalitetnog mermera, dobio je još jedan brend, Tahan Alvu, koja se pored većine balkanskih zemalja izvozi i na Bliski istok i u Rusiju. Salam Odeh, vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca, kaže da potražnja za tom orijentalnom poslasticom stalno raste, zbog čega su prošle godine proizvodnja i izvoz povećani za 10%.
Preko 70 tona alva proizvodili smo u prošloj godini. Znate da je alva istočnjačka poslastica. Mi iz godine u godinu praktično povećavamo prodaju na domaće tržište, tako da kad kažemo 70 tona, možda na prvi pogled izgleda da je to malo, ali sa obzirom da je to poslastica, da je to luksuzna roba, to je izvanredan uspjeh.
Odeh kaže da se ta alva proizvodi od najboljih uvoznih materijala koji se prerađuju u Aranđelovcu, čime se obezbeđuje visok kvalitet finalnog proizvoda, koji se prodaje u skoro svim domaćim trgovačkim lancima.
I mi uvozimo najkvalitetniji susam iz Afričke zemalje. Imamo fabrika za prerada susama, tako da mi dobijamo zaista na kvalitetu naših proizvoda, jer se sav sirovina za proizvodnu alva proizvodimo u našem pogonu. Znati da je sav orijentacija prema zdravoj hrani.
Naš sagovornik kaže da su taj kvalitet prepoznali i kupci širom Balkana, navodeći da je poseban kuriozitet što se ta poslastica proizvedena u Srbiji uspešno probila i na tržište Grčke, koja se smatra postojbinom alve.
Znati da je Grčka praktično najpoznatija zemlja po proizvodnji alva. I sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cenama, uspjeli smo i da prodrmo na grčko tržište.
Pored Tahan Alve, firma Alvasari proizvodi i susam pastu, a u pripremi je i uvođenje novog proizvoda, što će prema navodima našeg sagovornika obezbediti povećanje proizvodnje i broja zaposlenih radnika.
Tako da mi povećavamo naše proizvodnje kroz taj susam pasta, a isto tako počeli smo prošle godine proizvod na lešnjak pasta. Jer sve više i više imamo domaći proizvod na lešnika, a do sada lešnjak pasta uvozina iz Turska ili iz Italije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zahvaljujući neuobičajeno toplom vremenu za ovo doba godine, tezge na Valjevskoj zelenoj pijaci ovih dana su prepune robe, ali i pored povoljnih cena kupuje se sve manje. Prodavci kažu da se kupovalo pred praznike, a sada je pijaca pusta. Ne očekuju bolji promet ni u narednim zimskim mesecima.
Ma nema slabo, slaba prodaja nema, nema naroda nema. Sve su to većinom se snabdeli ovih dana, tako da slabo.
Svašta imamo, kao da je prolet, sve ima, ali potrošača slabo, mada je drugi dan Božića, kome što trebalo, on je se snabdeo. Cene su bukvalno od prošle godine, ali novca je sve manje, kupovna moć je opala. Evo sad trenutno nema nikoga, samo smo mi prodavci.
Jes, ima svega i salate i brokolije i mlade luk i karfiol i paprike i tikvice, sve ima i spanać i blitva i sve ima.
Ima li kupaca?
Pa jako za praznik je bilo, sad nema, sad imanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Stupio na snagu mehanizam za hitno vraćanje viza zemljama Zapadnog Balkana. Konstitutivne sednice Skupštine opština sa severa Kosova zakazane za sutra. 5 izrešetanih tela pronađeno na jugu Rusije, nedaleko od Sočija. Do kraja dana maglovito s temperaturom do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.